De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles a benvida a esta outra mirada, a este tempo de radio que compartimos con vostedes cada mediodía. Hoxe é mércores e estamos a día 18, a día 18 de abril. Un 18 de abril con tempo soleado, con sol. Un sol que nos vai a seguir acompañando. Bueno, algunhas nubes probablemente mañá e pasado, pero sol que nos vai a seguir acompañando nos vindeiros días, en que sea tapado polas nubes. Non esperamos precipitacións, non esperamos chuvias, así que, bueno, pois esa é xa unha boa noticia despois de tantos e tantos e tantos días nas que, bueno, pois amanecíamos con chuvias, deitábamos con chuvias, en fin, e non nos librábamos dela. Bueno, pois de momento non hai preocupación en torno a posibles sequías nin a restriccións, porque hai abundancia de auga nos encoros. E, bueno, pois saudamos este período sen chuvias. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Contámoslles tamén que, segundo sinala o diario La Vanguardia, fontes presentes no interrogatorio do xuíz Llarena ao exconseller Jordi Turull, segundo fontes presentes nese interrogatorio, Turull teríalle pedido ao xuíz que deixen de meter a xustiza na política. Que deixen de meter a xustiza na política, que non precir quen debe ser o candidato a presidir a Generalitat. Sempre segundo fontes presentes no interrogatorio, sinala La Vanguardia, Turull asegurou que é vostede, en referencia ao xuíz Llarena, que me convertiu nun preso político. O exconseller seguiu coa liña dura dos seus compañeiros diante do magistrado Llarena e pediulle que faga xustiza e non política. Non sei se en novembro eu era un preso político, pero agora non teño ninguna dúbida, asegurou Turull na súa declaración de hoxe no Supremo, segundo fontes próximas á defensa. Durante a declaración, o exconseller acusou a Llarena de volver a encarcelalo o pasado 23 de marzo porque, tal e como di na interlocutoria do procesamento, non garantiza un retorno acertado ao autogoverno, polo tanto, autodefiniuse como preso político. Os poderes do Estado, e según Turull, cruzanse porque é o goberno quen di cando os procesan e para que delitos por que delitos condenarán, e en cambio o Tribunal Supremo marca quen ten que ser o presidente da Generalitat. Non pretendan decidir quen ten que ser o candidato a presidente, dixo Turull diante do xuíz. Ademais, pediulle que se ten un informe forense para referirse como fai nas interlocutorias á súa esfera psicolóxica interna, para defender, por exemplo, que pode reiterar o delito porque non abandonou as teses independentistas. Por último, o exconseller de Interior da Generalitat de Cataluña asegurou que non vai a renunciar ás súas ideas. Isto en canto á cuestión de tribunales en relación co, en fin, co proceso soberanista de Cataluña. En relación con outro asunto que tamén pois ocupou moitas páxinas da actualidade estes días, como é o tema da Comunidade de Madrid, da súa presidenta, do máster que devolveu aínda que non tiña, bueno, como fora. Escribe hoxe Antón Losada en eldiario.es: Mariano non cho vai arreglar a Albert. Dir Losada que a renuncia ao seu máster por parte de Cristina Cifuentes ten a mesma validez que se renunciara ao Premio Nobel de Medicina ou a representar a España en Eurovisión ou a fichar polo Manchester United. Ninguna. Pola súa apabullante sucesión de mentiras e porque non se pode renunciar ao que nunca se tivo realmente. Máis que unha carta de renuncia, parece un alegato de defensa diante dun tribunal destinado a exonerarse de toda responsabilidade penal e transferirlla por completo á Universidade Rei Juan Carlos. De acordo co seu testimonio, ela fixou todo ben. A Universidade sabrá por que fixo as cousas mal e o único claro é a súa inocencia. Así que fiel ata o final ao seu estilo político, Cristina Cifuentes refúxiase no último reducto de quenes chegaron ata donde chegaron sin máis solvencia ou criterio que o seu propio desparpajo. A culpa sempre é dos demais. Resulta patético que recrimine á Universidade terlle mandado un acta que nunca pediu, mentras evita descaradamente contar de novo a mentira de ter defendido o seu traballo de fin de máster nun acto público. Escoitala falar de cheques guardería durante a súa comparecencia do martes como si xa non pasase nada, resultaba un espectáculo que só pode producir vergoña allea. A presidenta de Madrid é un walking dead político que se resiste a morrer. E Mariano Rajoy e o PP estánlle sacando toda a ventaxa posible. Si a ela non lle importa morrer carbonizada, por que non avivar un pouco máis o lume para adorar lentamente a Ciudadanos e darse a súa vez un festín laranxa? Pensarán en Moncloa, en Xénova, e non lles falta razón. Como se intuía, dende o primeiro minuto, e se confirmou durante o funeral vikingo que os seus lle rendiron a Cifuentes durante a convención de Sevilla, parece asentarse no PP o convencemento de que entregar a súa cabeza a cambio de manter a presidencia da Comunidade de Madrid a meses das eleccións rexionais non resultaría un bon negocio. A curto e a medio prazo antóllase mellor aposta e máis fácilmente cobrable obligar a Ciudadanos a votar con Podemos e así facilitar un goberno de esquerdas na Comunidade madrileña. Un investimento en munición política que o PP sabrá rendabilizar, como solo eles saben facelo, na feroz disputa polo voto conservador que se aveciña. Rajoy esperará ata que a Rivera non lle quede máis remedio que comprometerse a apoyar a Ángel Gabilondo e a votar con Podemos. Daquela o abrazo Mariano afogará definitivamente a Cifuentes e ata se poñería en riba da mesa un candidato de refresco. O relato construíese solo. Madrid salvouse de caer en maus da esquerda grazas ao sacrificio do PP e a pesar da frivolidade de Rivera e Ciudadanos. E o candidato cambiouse cando quixo o PP e non cando exixiu Ciudadanos. Se Albert Rivera e os seus mariachis laranxas creen que van a doblegar a Rajoy a base de facerse os duros nas tertulias e dúplex das televisións, van listos. De todo o que darán pola tele nos vindeiros días, o único que vai a poñer nervioso ao presidente é o partido de ida da semifinal de Champions entre o Bayern e o Real Madrid. E fai ben, o clásico, a palabras vanas, oídos xordos, sempre foi a mellor política.
Pongamos que hablo de Madrid.
Escribe Antón Losada, hoxe en eldiario.es.
Donde el deseo viaja en ascensores.
En fin, o título da columna é bastante acertado. Mariano non che vai arreglar, Albert.
Que me dejo la vida en sus rincones.
En fin, mércores día 18 de abril. E o día despois do partido de fútbol, vamos. Onte xogou o Deportivo. Bueno, onte xogou, efectivamente xogou. Fixo, digamos, un bon partido, aínda que hai quen pensa que probablemente valería a pena que o partido fora un pouco, non fora tan vistoso que marcaran algún gol, pero bueno. A cousa quedou un empate a cero entre o Deportivo da Coruña e o Sevilla, o que prolonga a agonía deste Deportivo que parece abocado á segunda división. En fin, ben, ata de fútbol lles falo, E que últimamente estando eu contaxiado polo tema este do Deportivo, de si sube ou baixa ou si se mantén. En fin, damos xa a benvida a esta outra mirada aquí en Radio Oleiros, a outra mirada do mércores, día 18, e tamén aproveito para saudar a Paris Ares, que se queda sorprendido de verme falar a min de fútbol e todo eso. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día. Estou anonadado.
Estás anonadado, claro.
Sí, 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 claro, sí, claro. Sí, pues, vamos, hombre, José García futboleiro, claro, no, cousas veredes, Sancho.
Eu que sei, hombre.
Increíble.
Sei que andan as cousas aí. Andamos todos preocupados a ver si, si, si se salva ou non se salva o Deportivo.
Home, a preocupación debe ser moita e incluso ocupa titulares. Eu teño un amigo, non, que ten un local de hostelería así moi coqueto na, na Coruña.
Sí.
E se lle ocorreu, bueno, é socio do Deportivo desde de toda a vida e tal, e se lle ocorreu, bueno, pues facer así un pouco humor, e puxo no, no cartel do seu local que, bueno, que se Lucas marcaba un gol que invitaba unha consumición, non, e tal. E, bueno, home, non, non o arruina, non? Non, non o dan arruinado e tal. Bueno, pois esa broma chegou a ser titular dos, dos telexornais, non? Da, da Galega. O sexa, vale, pero non haberá nada máis de que informar. Non sei, pregunto eu, sexa, no,
pero, sí,
home,
pero bueno, debe ser vez tamén con tanta, en fin, tal como está a actualidade, a veces hasta casi
sí,
se agradece.
Sí, casi,
unha cousa de refresco aí.
Casi sí, non, pero, así, pero bueno, en fin, que debe ser moi importante, non, o tema e todo iso. Pero bueno,
importante o fútbol, é unha cousa importante, xa sabes.
Sí, 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 efectivamente.
Decía Antón Losada que a maior preocupación que ten agora Rajoy é como quedará o partido de Champions entre a entre o Real Madrid e o Bayern.
Sí, bueno, e aí creo lle ben, Penso que sí, que ten leva moita razón a Antón Losada, sí, sí.
En fin, bueno, o de hoxe, bueno, o central de hoxe é perfecto, É perfecto.
Ah, sí.
Sí. Hoxe é San Perfecto.
San Perfecto.
Así
bueno,
que hai que darlle os parabéns.
Por suposto.
Os perfectos. Bueno, que algún habrá por aí, o mellor.
Bueno, de nome si, sí,
de nome,
xa,
bueno,
xa discutible, non?
Sí, perfecto discutible, pero de nome seguro
sí,
que algún
sí,
perfecto
seguro,
hai por aí.
Seguro.
Así que hoxe San Perfecto, así que parabéns para todos os perfectos. E perfectas haberá tamén algunha.
A celebralo, a celebralo.
A celebralo.
E ademais diso, hoxe 18 de abril, bueno, pois, é o Día Internacional dos Monumentos e Sitios, E o Día Mundial tamén do Radio Aficionado.
Ah, sí, señor.
Sí, señor.
Bueno, mira,
sí. Biches.
Sí, ahora, o do Radio Aficionado, es claro, está un pouco de capa caída, ainda que hai, sigue vendo...
Prácticamente
sí.
Son, vamos, sí, os señoriños sí, sí, son sí. Pezas de museo, ¿no?
Claro,
pero...
ainda que sigue vendo xente
sí,
que practica
moi queridos,
eso,
teñen sí, salvado moitas sí, vidas, sí, sí, teñen sí, axudado moito...
Pero o Radio Aficionado, sí, tiro unha época na que a radio era fundamental, bueno, pues, cousas como, por exemplo, cando aparecía unha catástrofe e tal, e cando non... Pues bueno, quien tenía esa esa costumbre, quien tenía esa afición, pues bueno, falaba, mandaban los famosos QSL, se falaban entre diversos lugares del mundo, en fin, que es una afición, por cierto, muy bonita, pero yo digo, en horas baixas, porque
ahora
cada vez más, claro,
hay muchos
canales de comunicación que, pues ya... En fin, un, non necesita ter un equipo nin en fin, argallar antenas fabulosas para que...
Eu de pequeno a mí gustaba moito Radio Aficionados. Me acordo eso de Eco Charlie Bravo, Eco Charlie aquí, Bravo, paso copia, tal. Bueno, a mí iso encantaba, me dicía.
Sí, todo ese linguaxe que vai asociado. Oh,
a mí me soaba película, non? Dicía, bueno, isto é do cinema, isto é fantástico.
O sea, que hoxe é o día do...
Sí, señor, o día mundial do Radio Aficionado, o día internacional dos monumentos e sitios. Tamén un día como hoxe, pois, que chego a contar, xa no, na época medieval, no 1188, comezaban as cortes do Reino de León, que foron as primeiras de historia en dar voz e voto aos tres estamentos dese momento, non? Que eran o clero, a nobleza e o pobo chan, vamos, os da pé. Que, bueno, máis ou menos non pensas ti que cambiou moito o tema, eh? Ora se disfraza de outros asuntos,
sí,
pero bueno,
o poder, decir, o mando aí
sigue estando máis ou menos no,
clero,
no mesmo sitio,
en fin.
Non cambiou moito. Tamén un día como hoxe, no 1506, en Roma, o Papa Julio II colocaba a primeira pedra da Basílica de San Pedro. Non pensen vostedes que son das primeiras pedras e algo moderno, xa non, isto xa se facía e aí quedaba tamén
a Basílica de San Pedro,
sí,
a primeira pedra da Basílica de San Pedro.
Que, bueno, menuda obra,
sí, sí.
Uh-huh. Tamén, un día como hoxe, no 1738 en Madrid se fundaba a Real Academia da Historia. Tamén un día como hoxe, no 1877, é unha data moi importante para nós, non? Porque Thomas Edison presentaba a súa técnica de grabación sonora, o fonógrafo.
O fonógrafo.
E de aí, bueno, non vexas, tío, que derivou,
Sí,
derivou
sí.
Os vinilos, as cintas de casedos, DATs, os minidis, os CDs, en fin. E agora queda todo cun pendrive, va, un desastre.
Tarde, sí.
En fin, e o que ten. Tamén un día como hoxe, no 1881, en Mesilla, Novo México, a Billy o Neno escapaba do cárcere do condado de Lincoln e daba paso a toda unha lenda.
Toda a lenda, sí, sí.
Sí, señor. Tamén no 1916, un día como hoxe, 18 de abril, producíase a batalla de Puerto de Varas, na cual as tropas de Francisco Villa, de Pancho Villa, derrotaban as tropas do exército estadounidense, algo que, bueno, era inusual, non? Estas cousas non pensen vostedes que se daba moito. Tamén un día como hoxe, no 1946, disolvíase a Sociedade de Nacións ou crearse as Nacións Unidas. E un día como hoxe, no 1951, Francia, Alemania, Bélxica, Italia e Luxemburgo e os Países Baixos firmaban o Tratado de París, polo que se creaba a Comunidade Europea do Carbón e do Aceiro, a CECA, que foi o xérmolo do que agora, pois eso, Comunidade Económica Europea. E un día como hoxe, pois, naceron persoeiros como actor estadounidense James Woods, o actor Rick Moranis, o futbolista e adestrador Paco Gémez ou a cantante española Nuria Fergó. E un día como hoxe foi tamén un día de baixas moi significativas, moi importantes, porque falecían persoeiros como astrónomo francés Jacques Cassini, o científico estadounidense Albert Einstein, o escritor español Gabriel Celaya e o explorador noruego Thor Heyerdahl. Lembrase vostedes da Contiki, desa balsa que, bueno, cruzou aí, bueno, case a metade do Pacífico. Bueno, pois todo un aventureiro, un explorador noruego que tivo moita sona alo por o ano 46, creo, por aí, por esa expedición da Contiki. Ou seja, que xa ves, Xosé, 18 de abril, día importante onde xaxa.
Sí, señor, 18 de abril, un día importante. Por certo, leo moi ben traída. Leo un tuit no que se reproduce, bueno, unhas declaracións que fixo xa fai tempo José Luis Cuerda, na que decía que teremos que colocarnos un cartelito ao pescozo que diga: non son gilipollas, porque que están convencidos de que somos. E leo isto porque a raíz de que, bueno, soubose hoxe que, e además di unha sentencia do Tribunal Supremo, que hai sospeitas de que o goberno vendeu a Nova Caixa Galicia a un banco venezolano para pactando que non se devolvera o rescate da Caixa Galega. Sospeitan, di.
Nada, que foi pues, total 8.000 millóns de euros.
Bueno, na operación, por certo, comenta Ángeles García Portela, dice na operación, o que se di que pode sustituir a Rajoy, participou nesa operación da venda de Nova Caixa Galicia a ese banco venezolano, Banesco. En fin, bueno
hoxe temos programa, non? Con Ángeles García Portela.
Sí, hoxe temos programa con Ángeles García Portela, efectivamente.
Pues nada, estaremos o tanto.
Vamos, retomamos ese a contracorrente con Ángeles, así que a 14:30 esperámoslos a
ahí
todos,
estamos.
Si queren escoitar a Ángeles. Vamos falar do tempo, imos falar do tempo.
Home, como non vamos falar do tempo?
Aí agora gustache.
Home, claro que sí.
Hai días que decías que non, que daba igual. Que
ay, non, no, pero hoxe sí, hoxe
si queres, sí. Imos, pues, imos. Falamos do tempo. En fin, a terra xa ten a súa farta de auga, que dirían algúns, por tanto agora toca sol e vai, bueno, vamos con sol. Haberá nubes tamén.
Ten que medrar as patacas.
Haberá nubes tamén, pero o sol vai a ser protagonista. Hoxe agardamos un día soleado, bueno, temos un día soleado e ademais con temperaturas altas. Pódense superar os 25 graus en varios puntos de Galicia, sobre todo no sur de Lugo e en Ourense. Vento frouxo de componente sur, vento do sur, que, bueno, pues eso, vento que ven cálido. Mañá as altas presións móvense xa un pouco cara ao norte, polo que vai entrar algo de aire frío en altura, aumentará a inestabilidade e vai facer que os ceos empecen durante pola mañá moi despexados, pero co avance do día poden ir medrando nubes de evolución. Esas nubes de evolución medrarán sobre todo en zonas do interior de Galicia e incluso podrían deixar algún chuvasco trebuento. Temperaturas en cambios significativos, sensación de bochorno pola tarde, evento frouxo e de dirección variable, do nordés na metade norte durante a tarde. E despois, o venres influencia dunha baixa que situada no sudoeste de Portugal, pero no principio non se agardan precipitacións, deixaranos algunhas nubes dentro sur, os ceos amanecerán pouco nubrados ou despexados e co avance da xornada entrarán nubes medias e altas, as temperaturas en lixeiro ascenso, as mínimas máximas sen cambios e vento frouxo de compoñente leste. E despois o sábado, influencia dunha baixa centrada ao sudoeste de Portugal, ceos con nubes altas, máis nubes canto máis ao sur. Nas últimas horas, no sur de Galicia, pode haber algún chubasco intermitente. Brétemas costeiras no litoral atlántico e temperaturas mínimas en cambios, pero as máximas xa baixarán. Experimentarán un lixeiro descenso, que será máis acusado na costa oeste. O vento soprará frouxo e de dirección variable. E en canto a, bueno, as predicións a medio prazo, o domingo tamén teremos algunha nebulosidade no ceo, non se agardan tampouco precipitacións, as temperaturas serán altas, superaránse os 20 graus na maior parte de Galicia. O luns día soleado, sinala a predición, a partir do martes poderían aparecer algunhas nubes, pero non se albiscan, non se ven precipitacións de momento, polo momento. Así que imos a continuar con tempo seco, tempo soleado e temperaturas altas. Pois nada, con esta boa nova do tempo, con, en fin, con esta casi invitación que nos fai o tempo a disfrutar, a sair á rúa, pois pasamos agora á actualidade, a contarlles a actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Repaso as portadas dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz de Galicia. Turull acusa a Llarena de convertilo en preso político. O exconselleiro da presidencia e excandidato á presidencia da Generalitat repróchalle ao xuiz que pretenda elexir el o presidente de Cataluña. Tamén destaca La Voz que a Fiscalía belga pide máis información a España sobre os exconselleiros fuxidos e que a Xunta prohíbe o tránsito polos cantís das catedrais, polos acantilados das catedrais, da Praia das Catedrais, para preservar o monumento natural. Esta infracción castigarase ata con 6.000 euros. Sinala tamén La Voz que os cárteles colombianos reforzanse en Galicia. E en canto á folga, a folga dos funcionarios de xustiza, sei de abogados que o están pasando moi mal e tiveron que tirar de aforros ou pedir préstamos, resalta La Voz. En Marea aplaza unha xunta para evitar máis colisións no caso de Paula Quinteiro. O máster de Cifuentes, os tres escenarios para unha crisis na que o PP xógase. Modi sube a autonomías entre as Galicia e sitúa a Cataluña lonxe do aprobado. Tamén di que evitan o asesinato de unha muller a que un narco intentaba estrangular con un cable de aceiro, que o director da CIA reuniuse con Kim Jong-un en Corea do Norte, que a comisión sobre Angrois empeza en 1729 días despois do accidente, que Ángel Mato recurre diante de Ferraz a decisión do PSDG de blindar a Xestallo a fronte do partido en Ferrol, e que a banca convirtese en accionista de referencia de Nueva Pescanova ao comprar a parte de Bankia. Tamén di La Voz que Tania Varela iba a finxir a súa morte antes de ser detida e que Portugal dá axudas aos propietarios de montes para evitar incendios. E agora é Paris, sabes que nos trae aos titulares de portada ou algún dos titulares da portada digital do diario La Opinión da Coruña.
Pois de entrada con foto titula o xornal La Opinión na súa edición digital que un de cada 4 galegos xa supera os 65 anos e as mortes casi dobran os partos. Tamén que Feijóo e Fomento deciden o futuro dos peiraos cun pacto sen o Concello coruñés. Tamén titula este xornal que a policía busca na Coruña o septuaxenario desaparecido, 5 intoxicados en Oleiros por inhalación de hidrocarburos, tamén é outro titular, que toda Galicia estará hoxe por riba dos 23 graus, que o 092 recrudece as súas protestas contra o Concello, tamén que Xunta e sindicatos da Xustiza cítanse hoxe, Consenso no Parlamento para a reactivación da Comisión das Caixas Galegas e outro titular, tamén que Bélxica pide máis datos para decidir sobre a extradición de Serret, Comín e Puig, que Cifuentes borra da súa biografía o máster da Universidade Rei Juan Carlos, que Raúl Castro deixa a presidencia de Cuba e pregúntase a opinión a que se enfronta o seu sucesor. Tamén titula este xornal que Inditex abre en Madrid o primeiro utercue do proxecto Form and Front, que arquitectos propoñen disminuir o tráfico e dotar a terraza de Sada dun entorno máis noble. Tamén que Galicia recibirá este ano 164 millóns do goberno para políticas laborais. E por último, que unha muller falece nun avión tras ser succionada pola fiestra. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, ese titular corresponde a un avión norteamericano, para hacer un avión de pasajeros, que es lo que se produjo, la explosión de un motor do avión, y bueno, como consecuencia de la explosión rompeu una de las ventanillas y una mujer fue succionada. Non chegou a sair polo, non chegou a sair ao exterior, pero en fin, que foi succionada e sufriu feridas graves. Imos coa outra portada coruñesa, en este caso a del Ideal Gallego, que destaca que a Marea definirá a consulta popular sobre os peiraos a través de un foro. O goberno municipal decidirá os términos de unha consulta popular sobre o futuro dos peiraos interiores a través do foro Tecendo Litoral, que se celebrará o venres e sábado da semana que vem. Sinala el Ideal que Gadisa e Pai Meni renovan a súa aposta pola inserción laboral de casi unha vintena de usuarios, que o delegado territorial da Xunta cualifica de loita constante a relación co goberno municipal, tamén que Carral destina preto de medio millón de euros a incrementar a seguridade nas vías municipais, que a Xunta licitará o vindeiro xuño as primeiras obras para acondicionar o camiño ingres, e que o alixo incautado no Castrillón iba destinado a escolares e xóvenes. Tamén que, por último, que o oleaxe obliga a cortar o paseo marítimo, o paseo marítimo de Riazor, a pesar do bon tempo. E agora conectamos coa Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos coa xente. Paco, que tal? Paco, moi bo día.
Bo día, Xosé, bo día.
Algúna incidencia para destacar?
Pois mira, temos un par de cousiñas do día de onte. Onte pola tarde, sobre as 4 da tarde, se atendeu aquí un accidente de circulación entre dos vehículos aquí moi perto do concello, na Rúa Charri, como avenida Francisca Herrera. Colisionaron dos vehículos de maneira perpendicular e unha condutora dun deles, bueno, foi evacuada, queixándose de, bueno, das cervicais e tal, pero vamos, en principio leve, non? Unha ferida na veciña de Sada, de 38 anos de idade. Foi lesionada no accidente, como ben dixe, evacuada ao Choac. Despois esta noite, esta madrugada, sobre as 2 da mañá, se recibe unha chamada do 112 alertando de que unos veciños na Avenida das Mariñas, número 350, que estaban a sufrir mareos, non? Parece ser que era todo producido dun forte olor, non, non se sabe ben se de combustible ou disolvente, en principio. Hasta ali se desplazou bombeiros do Parque Comarcal de Arteixo, que evaluaron, fixeron medicións, deron negativas nese intre, cando eles chegaron, porque xa se ventilara un pouco a vivienda e tal. E, bueno, nós estamos facendo indagacións, porque debaixo deste inmoble hai un taller mecánico e se está facendo, ahora pola mañá estamos facendo indagacións, a ver onde pudo salir eso, non? Si de algún disolvente que eles deixaron ali almacenado, ou, non sei, ou a mellor algo que pulverizaron con pintura ou algo, non sabemos. Entón estamos mirando agora pola mañá que pasou aí. Estas personas foron evacuadas polo 061, foron 5 persoas que residían na vivenda, pero bueno, están xadas de alta e todo, eran producían mareos e picores na gorsa, era o que tiña. E nada máis, o que temos así que das incidencias destes días.
Moi ben, pois Paco, moitísimas gracias.
Venga, Xosé,
que bo día,
bo servizo. Bo día para todos,
hasta logo. Hasta logo. Pois explicábanos, contábanos dentro da policía local esa nova tamén referida, antes falaba París na opinión, de 5 intoxicados en Oleiros por inhalación de hidrocarburos, esa nova que na que nos trataban, que as horas duras da madrugada foi cando estes veciños se sentiron indispostos por un olor a a hidrocarburos e que foron evacuadas 5 personas con mareos e picores. Finalmente, pois todas foron dados de alta sin máis incidencia. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe mércores falamos de saúde, despois de escoitar o boletín, falamos co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Hoxe falamos da primavera e as súas consecuencias para a saúde. Man that would risk his neck for his brother, man.